Όπως ακούσαμε, αγαπητοί μου, στη σημερινή ευαγγελική περικοπή του Ματθαίου, ο Κύριος επετέλεσε τρία θαύματα. Έδωσε την όραση σε δύο τυφλούς και θεράπευσε έναν κοφόν δαιμονιζόμενο. Και όπως σημειώνει ο Ματθαίος, και εκβληθέντος του δαιμονίου ελάλησεν ο κοφός και θαύμασαν οι όχλοι λέγοντες ότι ουδέποτε εφάνει ούτως, έτσι δηλαδή εν το Ισραήλ. Ποτέ δεν είδαμε τέτοια θαύματα να γίνονται, διότι στον Ισραήλ εγίνονται θαύματα από τους προφήτες. Όμως λέγει ότι ποτέ δεν είδαμε τέτοια θαύματα. Πράγματι, τα θαύματα του Κυρίου μας ήταν καταπληκτικά και προσέξτε, αναμφισβήτητα. Δεν μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει ένα θαύμα, διότι απλούστατα εγίνοντο υπό το φως της δημοσιότητος, υπό το φως του ηλίου, και έτσι ήσαν δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες κάποτε οι αυτόπτε μάρτυρες. Κανείς λοιπόν δεν μπορούσε να αμφισβητήσει τα θαύματα του Χριστού. Αλλόταν μία αλήθεια ή ένα γεγονός παραμένει αδιάσυστον, τότε προκειμένου να διαψευστεί, αν κάποιοι έχουν ένα λόγο να διαψεύσουν κάτι το αδιάψευστο, κάτι το αδιάσυστο, τότε θέτουν την μία μέθοδον, την μέθοδον της διαστροφής. Συγκεκριμένα μας λέγει στη συνέχεια ότι ευθύς μετά από τα τρία αυτά θαύματα και κυρίως το τρίτο θαύμα που εκείνος ο άνθρωπος ο ταλέπρος που ήταν κοφός και είχε δαιμόνιον, γράφει ο Ευαγγελίστης Ματθαίος, η δε, αυτό το δε είναι αντιθετικόν, οι δε Φαρισαίοι έλεγον εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Δηλαδή με τη δύναμη του άρχοντος των δαιμόνων, δηλαδή με τη δύναμη, με το όνομα του διαβόλου, ο Ιησούς επιτελεί την εκβολή των δαιμόνων. Οι Φαρισαίοι έθεταν σε αμφισβήτηση αυτή την πηγή από που επετελεί το ένα θαύμα. Τον διάβολον, λέγει, επικαλείται ο Ιησούς, τον διάβολον επικαλείται. Ύβρις, βλασφημία, αλλά και συκοφαντία. Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσει κανείς μια τέτοια ερμηνεία που έδιδαν οι ταλέποροι αυτοί άνθρωποι? Ήταν μια ερμηνεία κακοήθεστάτη, γεμάτη από φθόνο που ξεχυλά σε συκοφαντία. Και το φαινόμενο αυτό δυστυχώς δεν είναι σπάνιο, αλλά μάλλον σύνηθες μέσα εις τους αιώνες. Ναι, μάλλον σύνηθες. Αλλά τι είναι η συκοφαντία? Η συκοφαντία, αγαπητοί μου, είναι η ψευδής κατηγορία. Το καταλάβατε? Όχι η κατηγορία, αλλά η ψευδής κατηγορία. Διότι το να κατηγορήσεις, απλώς είσαι ένας κατήγορος. Λες ότι αυτός έκανε αυτό. Εδώ είναι η ψευδής κατηγορία. Όταν λες ότι αυτός έκανε αυτό, αλλά αυτός να μην το έχει κάνει. Συνεπώς είναι η διαστροφή της αληθείας. Είναι η κακοηθεστάτη αυτή δυσφήμισης του άλλου ανθρώπου. Και είναι συνήθως το όπλο των αδυνάτων ανθρώπων. Ποιον αδυνάτων? Εκείνων που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την αλήθεια, μέσα τους όμως κοχλάζει ο φθόνος, κοχλάζει το μίσος, και μη δυνάμενοι να φανούν μετέρχονται την συκοφαντία. Ο συκοφάντης γνωρίζει ότι αυτό που λέγει το ξέρει, έχει συνείδηση ότι αυτό που λέγει είναι ψέμα, είναι διαστροφή, και συνεπώς υπάρχει ο κίνδυνος να αποκαλυφθεί και οι άλλοι να του πούν: τι κάθισε και λες τέτοια πράγματα, ποιος είσαι εσύ? Γι' αυτό το λόγο γνωρίζει και λαβαίνει τα μέτρα του ο συκοφάντης, σκορπά την συκοφαντία, προσέξτε, ψιθυριστά. Κάποτε θυμάμαι μου έλεγε κάποιος άνθρωπος για κάποιον άλλον και δεν καταλάβαινα τι μου λέγε, γιατί το έλεγε καμουφλαρισμένο και ψιθυριστά. Δεν σας καταλαβαίνω, τι θέλετε να πείτε? Όχου, μου λέει, τώρα εσύ δεν καταλαβαίνεις. Τι να σου πω, δεν καταλαβαίνεις? Διότι απλούστατα έλεγε εναντίον τρίτου, και όταν είδε ότι εγώ ήθελα μία σαφήνεια σε εκείνα τα οποία μου έλεγε, μου είπε: τώρα εσύ δεν καταλαβαίνεις. Και βέβαια δεν είπε τίποτα περισσότερο, γιατί κινδύνευε να αποκαλυφθεί ο ίδιος. Γι' αυτό αγαπητοί μου, ο ψιθυρισμός, το εκείνο καλά, δεν καταλαβαίνεις, ή να έπρεπε να το καταλάβεις, αυτή η ασάφεια, ο ψιθυρισμός, η ασάφεια συνήθως συνοδεύουν τη συκοφαντία. Γι' αυτό λέγει η Γραφή: μη κληθείς ψίθυρος. Μη κληθείς, θα πει, μη σε αποκαλέσουν οι άνθρωποι ότι είσαι ψιθυριστής. Μη αποκληθείς, μη κληθείς λοιπόν ψίθυρος. Και παραπονείται ο Δαβίδ, ο ψαλμωδός, και λέγει εις τον Θεόν: κατεμού εψιθύριζον, λόγων παράνομων κατέθεντο κατεμού. Αυτός ο παράνομος λόγος είναι η συκοφαντία. Βλέπετε πως συνδέεται εδώ ψιθυρισμός με τη συκοφαντία. Κατεμού εψιθύριζον, λόγων παράνομων κατέθεντο κατεμού, και με συκοφαντούσαν. Τη συκοφαντία, αγαπητοί μου, την γεννάει ο φθόνος, την γεννά η υποκρισία, την γεννά η βιλία. Προπαντός ο φθόνος, και είναι φαινόμενων κοινωνικών. Περνά ακόμη, για να δείτε την δύναμη της συκοφαντίας, περνά ακόμη και μέσα εις αυτήν την ιστορία. Ναι, η ιστορία, η ιστορία. Και στο λόγο του Θεού, θα σας πω ένα παράδειγμα, αλλά και στην πανανθρώπινη ιστορία, την λεγόμενη κοσμική ιστορία. Ξέρετε πόσες διαστρεβλώσεις της αληθείας υπάρχουν, χωρίς να υπάρχει ποτέ η ελπίδα να γίνει διόρθωση. Πολλές φορές μεταγενέστεροι προσπαθούν να αποκαταστήσουν την αλήθεια, την ιστορική, εκεί που ακριβώς έπεσε ο πέπλος της συκοφαντίας, του ψεύδους. Δεν είναι εύκολο πράγμα όμως. Εγώ θα σας πω μία περίπτωση συκοφαντίας, ολική συκοφαντία μάλιστα, που ήταν ότι ο Ιησούς δεν ανέστη από τον τάφο, αλλά ότι το σώμα του εκλάπη από τους μαθητάς του. Είναι γνωστή η όλη αυτή η ιστορία, όπως μας την διηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ότι οι στρατιώτες είδαν την Ανάσταση του Χριστού. Δηλαδή τι είδαν? Δεν είδαν τον Ιησού, είδαν, αισθάνθηκαν τον σεισμό, τη λάμψη από την παρουσία του Αγγέλου, έπεσαν κάτω σαν νεκροί, η πέτρα εκυλίσθη που δεν μπορούσε ένας άνθρωπος να την κυλήσει, ήσαν φρουροί πρώτου λίθου, και ο τάφος άδειος. Τρόμαξαν και τρέχουν εις τους αρχιερείς. Αχ, αυτοί οι αρχιερείς, μόλις το άκουσαν, σημειώσατε ότι αυτοί ήσαν οι μόνοι που επεσήμαναν την Ανάσταση του Χριστού. Ούτε οι μαθητές κατενόησαν την Ανάσταση του Χριστού. Κατά θείαν πρόνοια το μυαλό τους δεν πήγαινε στην Ανάσταση του Χριστού. Το είπε πολλές φορές ο Χριστός, ότι θα παραδοθώ, θα με σταυρώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Δεν πήγαινε το μυαλό τους. Αλλά πήγαινε το μυαλό όμως των κακοϊθεστάτων αυτών αρχιερέων. Και πάνε και λένε στον Πιλάτο, αυτός ο πλάνος, είπε, γιατί τον άκουγα, εκήρυτε ο Κύριος, ότι την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Λοιπόν, δώσε διαταγή να ασφαλιστεί ο τάφος και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τώρα εγνώριζαν το πράγμα. Εδώ να δει κανείς το μέγεθος της διαστροφής και ο καρπός και το μέγεθος του καρπού της συκοφαντίας. Και τώρα τι κάνουν όταν έρχονται οι στρατιώτες μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, αντί να πούν πω πω ώστε είτε ο αληθής, διότι τον κορόιδευαν, τον ελιδώρουν τον Κύριον επί του Σταυρού και του έλεγαν, είπες ότι είσαι ο Υιός του Θεού. Εάν λοιπόν είσαι ο Υιός του Θεού, ο Πατέρας σου ο Θεός ας κατέβει να σε σώσει. Αντί να μετανοήσουν, τι κάνουν? Λένε στους στρατιώτες, είπατε, πείτε ότι οι μαθητές αυτού νυχτός ελθόντες έκλεψαν αυτόν ημών κοιμωμένων. Εμείς είχαμε κοιμηθεί και ήρθαν οι μαθητές και κλέψαν το σώμα. Ναι, αλλά πως κοιμούνται οι σκοποί? Κοιμώνται οι σκοποί. Και αν ακουστεί αυτό, λέει στον Πιλάτο, βεβαίως, διότι ημών κοιμωμένων, τότε τι σκοπούς έβαλα για να φυλάτουν? Κοιμώνται οι σκοποί. Εμείς, λέει, θα τα βολέψουμε και εσείς θα είσαστε ησυχάστε, θα έχετε ειρήνη, μη φοβόσαστε, θα τα βολέψουμε. Είναι αυτά τα δικτυώματα που υπάρχουν, οι δικτυώσεις που υπάρχουν πίσω από τα μάτια του λαού, που τα καταφέρουν οι άνθρωποι αυτοί μια χαρά. Και στη συνέχεια τους έδωσαν και χρήματα. Πω, τους έδωσαν και χρήματα. Οι άνθρωποι ειδωλολάτροι ήσαν. Και διεφημίστη, σημειώνει ο Ματθαίος, ο λόγος ούτως παρά Ιουδαίης μέχρι τη σήμερον. Και διαφημίστηκε, δηλαδή διεδόθη ο λόγος. Ποιος λόγος? Ότι εκλάπη ο Ιησούς, αλλά δεν ανέστη, μέχρι τη σήμερον. Ποια είναι αυτή η σήμερον? Μέχρι που τότε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος έγραφε το Ευαγγελιό του. Αγαπητοί μου, μέχρι σήμερον, ύστερα από 20 αιώνες, υπάρχει η ιδία θέσης. Γι' αυτό σκεφτείτε ευθύνη αυτών των ανθρώπων. Ο λαός του Ισραήλ έμπαινε στην απιστία του μέχρι σήμερα. Ο Ιησούς εκλάπη. Ο Ιησούς δεν ανέστη. Και το χειρότερο, γράφονται και γράφονται από την αρχαιότητα. Μάλιστα, αν θέλετε, ποιος είναι ο πρώτος? Είναι ο Κέλσος, είναι ο Πορφύριος, είναι οι πρώτοι σοβαροί αρνητές του προσώπου του Χριστού, με φοβερές βλασφημίες κατά του προσώπου του Χριστού αλλά και της Θεοτόκου. Και οι χριστιανοί μας διαβάζουν βιβλία τέτοια, συγχρόνων τώρα αρνητών, και οι άνθρωποι αυτοί, οι χριστιανοί μας, φθάνουν και γίνονται άπιστοι. Βλέπετε τι δύναμη έχει η συκοφαντία. Βέβαια, ο συκοφάντης κάποτε ανακαλύπτεται. Ουδέν κρυπτών ο ουμή φανερών γεννήσεται, λέει ο Κύριος. Και τότε πέφτει στην κοινή περιφρόνηση. Πώς τα λέγαμε εμείς σήμερα για εκείνους τους αρχιερείς που εχάλκευσαν αυτή τη συκοφαντία? Πώς θα τους βλέπαμε? Αλλά και ο συκοφαντούμενος πάσχει και βλάπτεται. Ενίοτε, αγαπητοί μου, ανεπανόρθωτα. Προσβάλλεται το καλό του όνομα, ενίοτε ισοβίως. Και το καλό όνομα είναι όλος άνθρωπος. Άμα χάσεις το όνομά σου, γιατί εσύ κοφαντήθεις ότι υπήρξες τέτοιος τέτοιος, τότε έχασες τα πάντα. Γι' αυτό λέγει η Γραφή, ερετότερον όνομα καλών ή πλούτου πηγή. Είναι προτιμότερο, λέει, το καλό όνομα παρά να είσαι πάμπλουτος. Ο ψαλμωδός μάλιστα τρέμει μπροστά στη συκοφαντία, γι' αυτό λέγει στο Θεό και κάνει μάλιστα μία συνθήκη με το Θεό. Λέγει στον 118ο ψαλμόν, λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Φύλαξέ με, λύτρωσέ με, σώσε με Κύριε από τις συκοφαντίες των ανθρώπων και σαν αντάλλαγμα εγώ θα τηρήσω τις εντολές σου. Βλέπετε πόσο φοβερό πράγμα είναι η συκοφαντία. Ο συκοφαντηθείς μια ζωή μπορεί να κλαίει, αν η συκοφαντία μπορεί να έθιξε τις πιο λεπτές χορδές της ψυχής του, να κλαίει μία ζωή για αυτό που τον συκοφάντησαν, να βγαίνει έξω και να αισθάνεται ότι οι άλλοι άνθρωποι λένε για αυτόν, να αυτός είναι τέτοιος. Μια ζωή κλαίει. Γι' αυτό λέγει ο Εκκλησιαστής, είναι στο 4ο κεφάλαιο, και ιδού δάκρυον των συκοφαντουμένων και ουκέστην αυτής παρακαλών. Να λέει, τα κλάματα εκείνων που συκοφαντήθηκαν δεν έφταιγαν, ήσαν αθώοι και κανείς δεν μπορεί να τους παρηγορήσει. Ποιο να παρηγορείς, πώς να παρηγορήσεις έναν που το όνομά του βγήκε στραβό χωρίς να φταίει? Αλλά και ο συκοφάντης όμως τιμωρείται παραδειγματικά, κυρίως από το Θεό, και λέει πάλι ο ψαλμωδός, κρινεί και ταπεινώσει συκοφάντη, θα καταδικάσει και θα ταπεινώσει, θα καρπαζώσει τον συκοφάντη. Αλλά αν, αγαπητοί μου, η συκοφαντία των ανθρώπων είναι βαρύτατο αμάρτημα, όπως το βλέπουμε και το καταλαβαίνουμε, κοινωνικών βαρύτατο αμάρτημα, πώς θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον συκοφάντη που συκοφαντεί τον Ιησού Χριστόν κατά πρόσωπον και την Θεοτόκον? Πώς θα μπορούσαμε? Σας είπα, οι πρώτοι συκοφάντες του προσώπου του Χριστού και της Θεοτόκου ήταν ο Κέλσιος, στον οποίο απήντησε ο Οργένης με ένα ολόκληρο τόμο, με ένα ολόκληρο σύγγραμμα του απήντησε, και ο Πορφύριος, μαθητής του Κέλσου, και μέχρι σήμερα άπιστοι επί απίστων, βλασφήμων και υβριστών του προσώπου του Χριστού και της Θεοτόκου. Παράδειγμα μικρό και σύγχρονο, ο δικός μας ο Καζαντζάκης. Τι έχει γράψει για τον Χριστό? Τι έχει γράψει που να λέει κανείς, καλά, δεν αισθανόνταν ότι τα βιβλία του θα τα διάβαζαν ορθόδοξοι Έλληνες χριστιανοί και θα αισθάνονται άσχημα εναντίον αυτού του ιδίου? Δεν λογάριασε τίποτα. Και έχει υβρίσει τον Κύριόν μας τον Ιησού Χριστόν καπηλικότατα. Δεν θέλω να μεταφέρω στα αυτιά σας καμία από τις βλασφημίες, γιατί κάποτε κολλούν αυτές οι βλασφημίες σαν βέλα μέσα στο μυαλό μας. Είναι όμως ένα κατάντημα. Άνθρωπε, καταξιωμένος ο χριστιανισμός 2000 χρόνια και κάθισε και γράφεις εσύ, εσύ που βαφτίστηκες και μυρώθηκες, είσαι ορθόδοξος χριστιανός και Έλληνας, γράφεις αυτά τα πράγματα. Αλλά τι νομίζετε, υπάρχουν καθηγητές και καθηγήτριες στα σχολιά που βάζουν εργασίες φιλολογικής φύσεως εις τους μαθητάς από τα έργα του Καζαντζάκη. Και ο Καζαντζάκης μεσουρανεί. Καζαντζάκηδες, καβάφηδες και όλοι αυτοί μεσουρανούν. Τι είναι ο καβάφης? Ολκής ομοφιλόφιλος. Γιατί τον επαινούν? Γιατί η εποχή μας είναι ομοφιλόφιλος. Είναι πάρα πολύ απλούν. Γιατί παγκοσμίως η ομοφιλοφιλία είναι εξαπλωμένη και έτσι παίρνει κύρος. Ο Καβάφης κάποτε άκουσα ένα ποίημά του. Κοκκίνησα εγώ και είπα, είναι δυνατόν ο ίδιος να γράφει τέτοια ποίηματα για τον εαυτόν του? Και όμως δεν ντρέπονται, έχει φύγει ντροπή. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι είναι δεινοί συκοφάντε, είτε του ήθους του Ευαγγελίου είτε του προσώπου του Ιησού Χριστού. Εμείς ας ακούσουμε, αγαπητοί μου, τι μας παραγγέλει ο Λόγος του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος έλεγε εις τους στρατευμένους που τον επισκέπτοντο εκεί εις την ακροποταμιά για να βαπτιστούν, να ακούσουν το Λόγο του και εν συνεχεία να βαπτιστούν: μηδένα συκοφαντήσετε. Κανένα, λέει, να μη συκοφαντήσετε. Λέει παρακάτω, μη δε διασύσετε. Διότι αυτοί μάζευαν τους φόρους και έλεγαν στον άνθρωπο, τον πολίτη, ήταν ρωμαϊκή κατοχή, και έδιναν, παρακαλώ, τα χρήματα, έδιναν, έβγαζαν δημοπρασία οι Ρωμαίοι τους φόρους, τους έπαιρναν κάποιοι. Αυτοί όμως χρησιμοποιούσαν τον σύγχρονο χωροφύλακα, θα λέγαμε, είχαν στρατιώτες. Διασύω θα πει, παίρνω τον όρο και τον γουνό, δώσε μου χρήματα. Και εκείνο το πνίγο που υπάρχει, έβαζαν τον αντίχειρα εδώ κάτω από το λαιμό και έπνιγαν. Και τι έλεγαν? Συκοφαντία, έχεις πιο πολλά λεφτά και θα μου δώσεις. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης, κανέναν μη συκοφαντήσετε και κανέναν μη διασύσετε, τον κουνήσετε. Και ο παλαιός νόμος έλεγε, είναι στο Λεβιτικόν, ου ψεύσεστε, δεν θα πείτε ψέματα, ουδέ συκοφαντήσει έκασος των πλησίων, ούτε θα συκοφαντήσει ο ένας τον άλλον, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός ημών. Σε κάθε τι που λέει ο Θεός στην Παλαιά Δίκη προσθέτει αυτό, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός ημών. Δηλαδή θα έχεις να κάνεις παραβάτη με μένα τον Κύριο του ουρανού και της γης. Με μένα θα κάνεις, εάν παραβείς αυτά τα οποία εγώ λέγω. Ας δούμε όμως ακόμα και εκείνον τον μετανοημένο Ζακχαίο να διακηρύσει δημοσίως μπροστά στο Χριστό, μπροστά στο πλήθος. Δημοσίως σας είπα, ιδού λέγει, τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδομη της πτωχής, και ή την όστι εσυκοφάντησα, από δίδομη τετραπλούν. Φορατζής ήτανε. Ήτανε μέσα στο χώρο της υποφαντίας, να πάρει πιο πολλά. Είδατε. Και αν κάποιον σε κάτι τον συκοφάντησα, θα του το αποδώσω τετραπλάσιο. Το λέγει ο νόμος αυτό, το τετραπλάσιον, για να αποζημιώσεις τον άλλο. Και ο Κύριος τι του είπε? Ότι σήμερον σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο. Έγινε σωτηρία σήμερα στο σπίτι αυτό. Ω αγαπητοί μου, ποτέ μη βρεθούμε εις το στρατόπεδο των συκοφαντών, αλλά ούτε και να ακούμε συκοφαντίες. Μόλις αντιληφθούμε ο άλλος να συκοφαντεί, να του πούμε σταμάτα. Σταμάτα. Και όταν μιλάμε, να είμεθα ακριβής εκείνα τα οποία λέμε, γιατί κάποτε μπορεί ακούσια, παρά τη θέλησή μας, όταν διαδίδουμε μια θέση, μια πληροφορία, χωρίς να την έχουμε εξακριβώσει, να πέσουμε και εμείς ακούσια, ξαναλέγω, εις την συκοφαντία. Αν μας συκοφαντήσουν, μην ταραχθούμε, να θυμηθούμε ότι και τον Κύριον εσυκοφάντησαν, με την χειρότερη συκοφαντία, με το να τον αποκαλέσουν Βεελζεβούλ, αρχιδιάβολο, φάγον, να τρώει, φάγον, λέει, τρώει, ο Κύριος. Πότι, πίνει, είναι ο πότι, πίνει, λέει. και δαιμόνιον έχοντα. Ότι ο Κύριος είχε δαιμόνιο και του λέγαν καλά λέμε ότι δαιμόνιον έχεις και λοιπά. Έτσι μη φοβηθούμε. Ο Κύριος μας είπε εάν λέγει τον Κύριον προσέβαλαν, πόσο περισσότερο τους οικιακούς του. Εάν εμένα με προσβάλλουν οι άνθρωποι, πόσο περισσότερο τους δικούς μου ανθρώπους, εσάς. Δηλαδή μην ανησυχείτε. Και μάλιστα κάποτε ο Θεός αναλαμβάνει να αποκαλύψει τη συκοφαντία κατά έναν πανηγυρικό τρόπο. Και να είμαστε και έτοιμοι, όπως κι αν ενήργησε ο συκοφάντης, είτε από απροσεξία του είτε από κακία του, να τον συγχωρήσουμε. Ίσως κάποτε μια συκοφαντία να περιέχει και κάποιες αλήθειες που η κολακία των φίλων να μην μας τις αποκαλύπτει αυτές τις αλήθειες. Ποια μάτια λέει βλέπουν πιο καλά, ρώτησαν κάποτε έναν, τα γαλανά μάτια, τα μαύρα μάτια, και απήντησε τα φθονερά μάτια βλέπουν πολύ καλά. Θα σου δουν και την πιο μικρή λεπτομέρεια. Ίσως λοιπόν κάποτε μέσα στη συκοφαντία να υπάρχει και κάτι που να είναι αληθινό, και αν είμαστε έξυπνοι άνθρωποι να κάνουμε μία αυτοκριτική. Να, αυτά βέβαια που είπαν όλα είναι συκοφαντίες, αυτό το σημείο όμως δεν είναι, θα φροντίσω αυτό να το διορθώσω. Ποτέ λοιπόν χάρη μια συκοφαντίας να μην σταματήσουμε ακόμη και να εργαζόμεθα και να αποδίδουμε. Μη μαραζώσουμε. Ύστερα μάλιστα, όπως μας λέει ο Ματθαίος ο Ευαγγελιστής, από τη δεινή εκείνη συκοφαντία των Φαρισαίων εναντίον του Κυρίου, ο Κύριος περιήρχετο τας πόλης πάσας και τας κόμμας διδάσκων και κηρύσσων και θεραπεύων. Δεν σταμάτησε εις τις συκοφαντίες των κακεντρεχών αυτών ανθρώπων. Και τότε αγαπητοί μου, αν έτσι σταθούμε απέναντι στους συκοφάντες μας, τότε θα έχουμε την ειρήνη του Χριστού.